Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ng Human Rights Commission sa mga universidad sa Australia para karagdagang pagsisikap upang mabawasan ang kaganapan ng sexual assault at harassment sa mga campus sa mga universidad sa pagsimula ng kampanya para edukasyon. Ayon sa komisyon, isa sa bawat limang mag-aaral ang nakaranas ng sexual harassment sa universidad at kulang-kulang 20% ang nakaranas ng sexual assault, habang ang mga kababaihan na ay 3 beses ang panganib na makaranas ng sexual assault kung ihahambing sa mga kalalakihan. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelis na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa ulat ng Human Rights Commission, ang ulat ng Human Rights Commission ay nagbunga ng survey tungkol sa sexual assault sa mga universidad sa Australia at kinomisyon ito ng Universities Australia. Mahigit sa 30,000 mag-aaral sa 39 na institusyon sa iba't ibang lugar ng Australia ang nakabahagi sa pagtatanong. Napag-alaman nito na may 26% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng sexual assault sa tinatawag na university setting ng taong 2016, habang 1.16% ang nag-report na nakaranas sila ng sexual assault. Sa ulat, itinangi ng mga ito'y naganap sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aral sa campus o habang nakikipaghalubilo sa ibang mga mag-aral o staff. Ayon sa Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins, na traumatized ang mga mag-aral sa kanilang mga naranasan.
We received numerous accounts of women being sexually assaulted by people they described as close friends who they trusted. The impacts of being assaulted by a friend from university were often severe. In submissions, people described feeling anxious about being on campus because they were afraid of seeing the perpetrator. In some cases, the fear was so great that the students dropped out of university altogether.
Kasama sa ulat ang 10 hakbang upang harapin ang mga kaganapan o tinatag na 10-point plan for national initiatives to combat assaults and harassment. Habang marami sa mga individual na mga universidad ang naglunsad na ng kani-kanilang mga hakbang. Inirekomenda nito ang pagbuo ng programang magbibigay impormasyon, edukasyon sa magalang na pakipag-ugnayan at relasyon sa buong bansa at pagbuo ng isang natatanging pagsasanay sa mga academic at mag-aaral at students, resident staff kaugnay ng epektibong pagharap at pagtugon sa maunawain at mahabaging pamamaraan sakaling may mag-report ng insidente o kaganapan. Ayon sa nalalapit na manunungkulang pangulo ng Commissioner ng Komisyon Roslyn Croucher, ang mga gantong uri ng pagsasanay ay makakatulong upang mabawasan ang epekto ng sexual harassment at assault at masimulan ang pagbabago sa kultura.
I think that the extent to which bystanders support and intervene and support someone who is the target of such conduct is a measure of the effectiveness of that cultural change. And it's fundamentally about a shift in peer dynamics. It has a long horizon, but that to me is the target of success.
I'm kay Roslyn Croucher. Mahalagang ulat na ito dahil nakatanggap ito ng support at mga ideya at tulong mula sa sektor ng universidad, mga mag-aaral at management ng mga universidad. Ayon sa Australian National University Vice Chancellor Brian Schmidt, ang mga kwentong naitangi sa ulat ay magbibigay ng patnubay sa mga universidad kung paano ito makakapagbigay ng wastong suporta. Nakakagulat ang naging pagsalarawan sa ulat ani Vice Chancellor Schmidt at tinanggap ng ANU Australian National University at pinatupad nito ang lahat ng inihaing rekomendasyon mula sa Human Rights Commission.
The level of sexual harassment and sexual assault is not acceptable in our universities, in our workplaces, in our city, or anywhere in our society. And this shock must be met with action. Action here at ANU, action across universities, and action across our entire community. And it's not something we should just do today and not do tomorrow. It's something to be done forever into the future.
Ang iba pang rekomendasyong inihain sa nasabing ulat ay isang 24 na oras na national support phone line o 24-hour national support phone line na pangangasiwaan ng Rape and Domestic Violence Services Australia. Ang mga universidad ay takdang magkomisyon ng tinatawag na follow-up survey upang makita kung nagkaroon ng pagbubuti at pag-usad ang kanilang mga hakbang sa pagharap sa problema.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.